rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan buku Takdir Allah Selalu Baik, di mana kita masuk kepada pembahasan rezeki di halaman 117. Apa itu rezeki? Para ulama jelaskan rezeki itu huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahallahu laka. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan. Berarti asalnya kita bisa menikmati, kita bisa memakainya. Baik di situ rezeki berupa pakaian, makanan, pasangan, lantas anak-anak, kesehatan, juga seperti indrawi, pendengaran, penglihatan. Maka ini masuk dalam rezeki. Karena rezeki tidak selamanya identik dengan uang, dengan harta. Rezeki itu secara umum, pokoknya yang kita bisa nikmati manfaatnya. Di dalam doa-doa memang juga digunakan lafaz-lafaz tertentu seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Maka di situ ada permohonan minta rezeki, namun dikaitkan dengan kata thayyib. Dikaitkan dengan kata thayyib, yaitu halal. Maka dalam doa tersebut kita minta kepada Allah rezeki yang halal. Imam Ibnu Qayyim memberikan suatu kaidah yang bagus, kaitannya rezeki dengan takdir. Coba kita perhatikan apa yang beliau sampaikan berikut ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi fokus jalani ibadah, fokus jalani perintah Allah, fokus jalani ketaatan. Jangan menyibukkan dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Artinya rezeki sudah dijamin. Kita cuma usaha, insya Allah ada rezekinya, Allah takdirkan itu. Lalu beliau katakan, rezeki dan ajal dua hal yang sudah dijamin, sudah ada ketetapannya. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Selama masih ada sisa ajal, artinya masih hidup, berarti rezeki pasti datang. Lalu Ibnu Qayyim sampaikan, jika Allah dengan hikmatnya, dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu pintu rezekimu, maka Allah pasti dengan rahmatnya akan membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Artinya akan dibukakan pintu rezeki yang lain. Ada hikmah, ada rahmat Allah. Ada hikmah dan ada rahmat Allah. dengan hikmah Allah pintu rezeki ditutup, ada yang rezekinya ditutup. Berarti ada hikmah-hikmah di balik itu. Dengan rahmat Allah pintu rezeki yang lain dibuka. Yang satu dengan hikmah Allah, yang satu dengan rahmat Allah. Berarti yang sedang tertutup pintu rezekinya, ada hikmah-hikmah di balik itu. Hikmahnya apa nantinya? Allah dengan rahmatnya, ada rahmat Allah di situ, Allah bukakan lagi pintu rezeki yang lain. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, jika ada pintu rezeki yang ditutup, maka akan terbuka pintu rezeki yang lain. Ya, ditulis kaidahnya itu. Jika ada pintu rezeki yang ditutup atau tertutup, maka akan terbuka pintu rezeki yang lain. Tuh, kaidah memahami rezeki kayak gitu, Bu. Gak mungkin semuanya tertutup. Ada 10 pintu, 10-nya ketutup semuanya, gak mungkin, Bu. Boleh jadi sementara ditutup 10, tapi nanti ada terbuka lagi yang lainnya. Ada pintu-pintu yang lainnya lagi yang banyak. Nah, pemahaman ini atau kaidah ini Ibnu Qayyim tidak memakai dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dulu di sini, Bu. Tapi beliau bawa ke pemahaman logika dulu yang kita sudah alami sendiri dan kita semua sepakat untuk itu. Artinya kita tidak berselisih dalam hal ini. Beliau ngantar ke logika. Coba perhatikan di sini, beliau katakan, renungkanlah keadaan janin. Karena kita berasal dari situ. Lihat, ini kalimat pertama. Makanan datang kepada janin tersebut berupa darah dari satu jalan, yaitu pusar. Berarti lewat satu pintu rezeki. Pintu pertama, saat kita berada dalam kondisi janin. Berapa pintu rezekinya, Bu? Satu. Lewat mana tadi? Tali pusar ibu. Sudah pernah ngalami itu enggak, Bu? Sudah. Masih ingat? Enggak tahu, enggak ingat apa-apa itu. Terus, lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rezeki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rezeki yang lain lewat dua puting susu ibunya. Allah mengalirkan untuknya di dua jalan itu rezeki. Nah, ini kalimatnya di sini dicatat ini. Rezeki yang lebih baik, lebih lezat dari yang pertama, yaitu susu murni yang lezat. Tadi satu pintu rezeki, tali pusar terputus kan? Sekarang tali pusarnya di mana, Bu? Di waktu ibu bayi tali pusarnya di mana? Dikubur di mana, Bu? Enggak, saya cuma nanya aja. Ada yang kubur depan rumah, dikasih lentera, dikasih lampu, ya kan? Nah, zaman dulu. Biar enggak dimakan kucing, biar ada temannya gitu. Enggak perlu sebenarnya. Tapi sudah putus nih, sudah lepas itu ya. ganti dengan berapa pintu rezeki?
Dua.
Pintu rezeki yang kedua gimana? Lebih baik, lebih lezat, lebih nikmat. Dan dia tidak mungkin balik lagi ke pintu rezeki yang pertama. Iya kan? Mau balik lagi? Enggak. Sudah enggak muat, Bu. Sudah, ganti dengan pintu rezeki yang kedua, Bu. Itu lebih lezat, lebih nikmat, itu lebih baik daripada yang pertama. Padahal kita mikirnya setengah mati, waduh, kok sayang ditinggal ya? Itu kan kalau kita mikirnya pendek aja itu. Kita kan enggak tahu yang akan datang. Kita kan enggak tahu yang akan datang itu. Masa akan datang, yang terjadi akan datang, yang terjadi besok kita enggak tahu. Kita mikirnya itu cuma saat ini. Kita nganggap sesuatu itu enggak enak, sesuatu ditinggalkan, sesuatu itu pergi, hilang, saat ini saja. Kita enggak tahu yang dibalik itu semuanya. Lalu lanjut lagi, masih lanjut ceritanya. Kan enggak selamanya lewat puting susu ibu terus. Betul enggak, Bu? Oke, lanjut. Lalu ketika masa menyusui habis, berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 2 tahun. Terputus 2 jalan rezeki tadi dengan sapihan. Ibunya lepas itu susuannya, lepas sudah haknya, haknya si ibu. Kan menyusui itu bukan kewajiban ibu kan? Betul enggak, Bu? Kewajiban, kata siapa? Menyusui anak itu haknya ibu. Enggak boleh dihalangi. Bukan kewajiban. Apa bedanya hak dengan kewajiban? Hak itu berarti terserah dari yang punya hak untuk lakukan. Kalau kewajiban enggak dilakukan dosa. Kecuali bagi si anak tadi, ya bagi si anak tadi tidak ada yang nyusui kecuali ibunya ini, maka ibunya harus nyusui. Maka kita tahu Nabi SAW sendiri enggak seterusnya disusui oleh ibunya. Ada namanya ibu susu Nabi SAW kan? Siapa ibu susu Nabi? Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Siapa lagi? Suwaibah. Siapa lagi? Ummu Aimah. Dan ada berapa lagi? Makanya kan kalau ada misalnya dalam hal perceraian ini, misalnya si anak jadi dibawa oleh si bapaknya, jadi misalnya sengketa terus dibawa oleh si bapak, terus anak ini ingin disusui gimana? Maka si ibu ketika menyusui berhak dapat upah. Berhak dapat upah di situ. Ya, berhak dapat upah untuk menyusui anak tadi. Si suami enggak boleh bilang, "Enggak, kamu ibunya harus kamu menyusui anak ini." Enggak. Tapi si laki-laki yang tanggung jawab di sini, "Saya mau menyusui itu, mana upahnya?" Itu makanya dikatakan dalam kitab fikih itu menyusui itu jadi hak seorang ibu, bukan merupakan kewajiban. Balik ke sini. Setelah lepas tadi sapian, maka beralih jadi 4 jalan rezeki. 4 ini apa? Di mana ini lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu 2 makanan dan 2 minuman. 2 makanan itu apa? 2 makanan adalah hewan dan tumbuhan. 2 minuman itu apa? Air dan susu. Dan sumber makan dan minum itu 4 ini. Berarti 2 tadi berganti jadi 4. Tadi dikatakan 4 jalan rezeki ini lebih sempurna. Lebih baik berarti. Lebih enak daripada sebelumnya. Berarti 2 pintu rezeki diganti jadi berapa? 4. Ini lebih enak, lebih lezat, lebih nikmat. Sudah dapat empat ini, mau kembali lagi ke yang sebelumnya, Bu? Mau balik lagi? Enggak. Ditinggal itu, dia sudah dapat yang lebih lezat, lebih enak, lebih nikmat. Dia tidak ingin balik lagi ke yang dua tadi. Dia tinggalkan yang dua tersebut. Ya, berarti satu pintu berganti berapa? Dua. Dua pintu berganti berapa? Empat. Lalu masih berlanjut ceritanya. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rezeki. Sudah selesai. Namun Allah membuka pintu baginya, delapan pintu surga. Itulah pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Ia boleh masuk surga dari mana saja yang ia mau. Berarti satu berganti dua, dua berganti empat, empat berganti berapa? Delapan. Tentu yang di surga lebih sempurna, lebih lezat, lebih nikmat dari apa yang didapat di dunia. Sudah? Apa saja delapan pintu surga tadi? Apa saja delapan pintu surga tadi, Bu? Dulu sudah pernah saya sebut. Hei, Ibu-ibu. Apa delapan pintu surga tadi? Apa delapan pintu surga tadi, Bu? Sebutkan nama-namanya. Apa, Bu? Surga Firdaus? Pintunya, Bu, bukan nama surganya. Aduh, ya Allah, ibu-ibu, ya Allah, semoga Allah bertaufik, ya Allah. Ada hadiah enggak? Bu, ini ada hadiah enggak? Siapa yang mau jawab? Dapat hadiah kan? Bu, ini hadiah apa? Umroh gitu? Enggak, gue ketemunya di depan Ka'bah. Apa delapan pintu tadi? Apa, Bu? Hah? Nah, coba-coba ditulis dulu, Bu. Ayo ditulis. Pintunya delapan. Satu. Orang itu masuk ke sesuatu itu harus lewat pintu dulu, Bu. Nggak bisa langsung nyelonong aja. Bahaya, Bu. Dikira makhluk gaib nanti. Kok tiba-tiba ada di dalam, nggak lewat pintu. Harus lewat pintu, Bu. Jadi masuk surga itu gak bisa langsung. Terus kalau masuk pintu harus ada apanya, Bu? Kuncinya juga. Iya kan? Kuncinya pun harus pas. Kalau gak pas bisa masuk gak? Gak bisa. Apa kuncinya? Apa kunci pintu surga? Kalimat la ilaha illallah. Berarti harus Islam dulu. Kalau enggak Islam enggak bisa masuk. Kuncinya harus pas. Berarti kalimat la ilaha illallahnya harus benar. Kalau enggak benar enggak bisa masuk. Apa delapan pintu surga tersebut? Silakan cari di rumahiso.com. Sudah ada belum? Bu Dewi, ada? Yang pertama, pintu sholat. Yang kedua, yang jenengan biasanya dengar kalau mau puasa itu ada pintu khusus untuk orang yang puasa. Namanya pintu apa? Ar-Royan. Yang kedua, pintu Ar-Royan. Yang ketiga, pintu sedekah. Yang keempat, pintu haji. Empat ini sudah rukun Islam ini. Tambah tadi la ilaha illallah kan tadi kan? Sudah rukun Islam. Karena tadi ada sholat, ada ar-royan puasa, terus ada sedekah yaitu zakat, kemudian ada pintu haji. Terus yang kelima, pintu jihad. Yang keenam, pintu aiman. Aiman. Pintu aiman itu untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus yang ke berapa? 7. Pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Catat. Apa, Bu? Ya sudah, saya terjemahin aja. Pintu bagi orang yang menahan marah dan mudah memaafkan. Ulang, pintu bagi orang yang menahan apa? Marah dan mudah memaafkan. Itu namanya al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Berarti khusus untuk orang yang itu tadi. Terus yang ke-8, para ulama ikhtilaf di sini. Yang ke-8 ada yang katakan pintu ilmu. Bisa tulis macam-macam namanya sini. Pintu ilmu. Ada lagi yang sebut pintu zikir. Ada lagi yang sebut pintu birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Nah, sudah itu tadi 8 tadi itu. Cuma berselisih pendapat di poin nomor 8 saja. Coba diulang pintu nomor 1. Nah. Pintu nomor 2. Ar-Royan, khusus untuk orang yang puasa. Karena Ar-Royan itu dari kata ar-ri yang bermakna puas. Kenapa disebut puas? Karena ketika puasa itu orang itu menahan dahaga, menahan lapar. Nah, digantikan dengan kepuasan pada hari kiamat. Terus yang ketiga pintu apa? Sedekah. Situ ada sifatnya itu adalah infak, mengeluarkan untuk kebaikan, mulai dari nafkah, terus zakat, terus sedekah secara umum. Terus yang ke-4 apa lagi? Pintu haji bagi yang berhaji. Pintu yang ke-5 apa? Jihad. Pintu yang ke-6 aiman. Apa tadi pintu aiman untuk siapa? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Di dalam tekstual hadis disebutkan 70 ribu orang. Terus yang ke-7, pintu bagi orang yang menahan marah dan mudah memaafkan orang lain. Yang lebih berat itu sejatinya bukan menahan marah, Bu. Yang lebih berat itu apa? Memaafkan. Terus pintu yang ke-8 apa? Pintu ilmu. Ada yang sebut pintu zikir. Ada yang sebut pintu birrul walidain. Ini ya, 8 pintu surga tadi. Nah, kita belajar di sini. Ternyata Allah ganti itu pintu rezeki yang tertutup tadi diganti dengan yang lebih banyak. Dari sisi jumlah lebih banyak, dari sisi sempurna lebih sempurna, kebaikannya lebih baik, ya kenikmatannya lebih nikmat daripada pintu yang ditutup tadi. Dan rata-rata kita itu kecewa kalau sudah tertutup. Karena memang pikiran kita itu cuma melihat saat ini. Tidak melihat yang besok-besok. Betul gak? Coba lihat aja kalau ada bayi yang dia itu disapi, sudah lepas susuannya. Nangis gak dia? Wow, nangis berhari-hari itu. Waduh, dia gak tahu besok itu ada yang lebih lezat, lebih nikmat. Kalau dia coba lagi, oh, dia ternyata senang lagi, senang lagi, senang lagi. Ya sudah, dia tinggalkan yang sebelumnya. Dia gak mikir balik lagi. Itu gambarannya pintu rezeki yang tadi Imam Ibnu Qayyim itu katakan Allah tutup dengan hikmahnya, terus Allah buka lagi pintu yang lainnya dengan rahmat Allah. Dan ingat ya, mindset manusia itu apa? Kita hanya memandang cukup saat ini saja. Kita enggak tahu yang besok-besok, Bu. Jadi kadang itu membawa pikiran kita itu karena kita mikir saat ini, bukan yang besok-besok, Bu. Yang besok kita enggak tahu. Oh, ternyata kalau sudah alami yang akan datang itu baru, oh ternyata Bu enggak ada masalah. Malah ini lebih bagus. Saya sebelumnya tinggalkan yang haram, kemudian saya berani tinggalkan itu, balik lagi saya tempuh jalan yang halal. Oh, ternyata lebih nikmat yang ini ya daripada yang itu ya. Mungkin yang itu lebih banyak, tapi ini Allah ganti. Saya lebih berkah hidup saya, lebih jalani kehidupan lebih mudah. Terus Imam Al-Qayyim katakan, begitulah Allah tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali Allah berikan sesuatu yang lebih afdal dan lebih bermanfaat baginya. Jadi penggantinya itu lebih afdal, lebih utama, lebih bermanfaat. Hal itu tidak diberikan kepada selain orang mukmin. Nah, ini contohnya nih, yang alami ini, kenikmatan ini sampai di surga, mendapatkan 8 pintu surga, hanya orang mukmin. Karenanya Allah menghalanginya dari bagian yang rendahan dan murahan. Allah tidak rela hal tersebut untuknya, untuk memberinya bagian yang mulia dan berharga. Berarti Allah beri yang lebih baik. Nah, diingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim lagi. Maka masihkah kita khawatir dengan rezeki? Ingatlah, rezeki selain sudah diatur, juga sudah dibagi dengan adil. Allah katakan, walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Kalau Allah itu lapangkan selapang-lapangnya, dibuat berlebih, ini rezeki dikasih banyak, tidak sesuai dengan yang diperuntukkan, yang layak untuknya, pasti dia akan melampaui batas. Tapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki Allah dengan ukuran, semuanya sudah ada kadar masing-masing. Si A kadarnya sekian, si B kadarnya sekian, si C kadarnya sekian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihan Allah. Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Jadi apa yang Allah beri pada kita sesuai dengan yang Allah anggap baik untuk kita. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Allah nilai pantas menerimanya. Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Allah nilai pantas juga berada dalam keadaan kefakiran. Nah, kalau sudah pahami masalah rezeki tadi, rezeki berarti sudah ada masing-masing ketetapannya, kita hanya berusaha. Bahasan berikutnya, kalau sudah pahami takdir, enggak usah hasad pada orang lain. Maka kalau kita sudah pahami takdir, insya Allah hasad akan hilang. Sekarang kita pelajari tentang hasad, penyakit hati ini. Jika orang memahami takdir dengan baik, hasad akan mudah hilang. Karena perlu dipahami takdir setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun kerjaannya sama, walaupun bidangnya sama, beda-beda, Bu. Wong beberapa toko aja jejer semuanya, jualnya sama, bisa beda-beda kok. Sudah Allah takdirkan masing-masing. Tapi tetap situ Allah takdirkan rezeki masing-masing, walaupun jualannya sama. Allah memberikan rezeki dengan mengetahui keadaan yang pas untuk setiap hambanya. Nah, apa itu hasad? Nah, ini ibu sekalian, ini fungsi kita mengimani takdir. Kita bahas hasad. Semoga dengan kita pahami takdir baik-baik, hasad benar-benar hilang ya dari diri kita. Apa itu hasad? Tamanna zawalan nikmati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Menginginkan hilangnya apa? Nikmat yang ada pada orang lain. Ini pengertian hasad dari jumhur ulama. Jadi bahasanya adalah ingin nikmat orang lain hilang. Itu bahasan hati lagi, Bu, di situ. Kata Ibnu Taimiyah, lebih spesifik lagi beliau katakan, namanya hasad itu adalah al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Membenci, hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Ini sedikit orang dapat nikmat saja dia sudah enggak senang. Ciri-ciri enggak senangnya itu kadang kalau lihat orang tersebut enggak mau ngobrol. Padahal biasanya ketemu itu normal-normal aja, tapi pas lihat gitu, ah sudahlah, dia pergi dari situ. Itu sudah hasad itu. Walaupun nanti ada sifatnya hasad, kata Ibnu Rajab itu, ada hasad yang dia cuma simpan aja. Ya cuma enggak senang aja. Dia simpan, dia enggak tampakkan itu. Dia berusaha tahan itu. Namun ada hasad itu yang timbulkan hal-hal yang lain yang jelek-jelek. Nanti kalau dia ungkap, orang tanya tentang temannya tadi yang dia hasad, mulai itu keluar. Oh tapi itu dia aja gini. Gitu. Bicaranya sudah jelek-jelek itu. Entah nanti dia gosipkan, dia gibahin, dia fitnah, dia jadikan barang bahan obrolan. Itu. Bentuknya macam-macam. Makanya Rasulullah SAW itu ingatkan tentang hasad. Ini dalam hadis disebutkan, la tahasadu, janganlah kalian hasad. Wala tanajashu, jangan lakukan jual beli najis. Sini saya terjemahin, menyakiti dalam jual beli. Maksudnya apa? Dia buat penawaran yang membuat orang lain itu tertarik untuk beli. Najis itu dia buat penawaran yang buat orang tertarik untuk beli. Sedangkan yang nawar ini sebenarnya dia tidak mau membeli itu. Bahasa yang lainnya kalau zaman saat ini, najis itu bentuknya sengaja beri komentar yang baik pada produk yang sebenarnya orang tidak suka dengan produk itu. Suruh beri testimoni padahal, waduh kemarin dia kirim saya paket semuanya cacat kok. Dia bayar 50 follower kemudian beri komentar di situ semuanya. Buat komentar yang semuanya itu mengelabui pembeli-pembeli yang lain. Akhirnya semuanya mau beli gara-gara ada testimoni tadi. Itu najis kalau dijual modern saat ini. Kalau dijual belian dulu itu penawaran seperti yang ada pada lelang. Lelang secara asal hukum boleh, tapi ada yang sengaja nawarin barang sampai harganya jadi tinggi padahal dia itu sekongkol dengan yang punya barang. Barang jadi tinggi. Cuma gara-gara itu aja. Dan ini menyakiti orang yang kena tipu tadi. Ya dia dikelabui karena tawaran tersebut. Karena komentar tadi, testimoni tadi, ya dia juga tersakiti. Aduh, ternyata barangnya kayak gini. Ternyata pelayanannya kayak gini. Itu namanya jual beli apa? Najis. Terus wala tabaghadu, janganlah saling benci. Wala tadabaru, janganlah saling mendiamkan. Tadabar itu artinya saling membelakangi, enggak mau ngobrol. Saling mendiamkan dalam syariat Islam itu hanya 3 hari, wahai ibu-ibu, bukan 1 minggu. Kecuali kalau punya masalah yang besar, seperti kisahnya Ka'ab bin Malik ketika dia itu ditahdir, dia diingatkan karena dia tidak mau ikut dalam suatu peperangan cuma karena alasan duniawi. Kemudian Nabi SAW boikot dia. Nabi diamkan dia itu. Sampai-sampai dia merasakan itu, wah, dunia kok sepi sekali, gak ada yang mau ngobrol dengan dia. Karena ada masalah itu lebih daripada 3 hari. Sedangkan secara umum ya, untuk diamkan orang lain itu hanya 3 hari saja. Terus larangan berikutnya lagi, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah menjual di atas jualan saudara. Jadi kalau ada yang sudah nawar barang, penjual yang lain tuh enggak usah masuk dulu. Apalagi membuat transaksi pertama batal gara-gara penjual kedua ini. Wih, coba kamu beli pada saya kasih kamu diskon 50% loh. Wah, itu mahal sekali. Akhirnya dia cancel gara-gara itu. Apa yang terjadi setelah itu? Oh, penjual pertama, penjual kedua ketemu di jalan, berantem, Bu. Jelas itu. Karena penjual kedua tadi membuat transaksi yang pertama jadi batal. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Larangan-larangan tadi itu tujuannya ya, jadilah kalian tuh hamba Allah yang bersaudara. Enggak boleh saling sakiti, enggak boleh saling zolimi, enggak boleh saling kelabui. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, jangan zolimi dia. Wala yakhdhuluhu, jangan rendahkan, jangan telantarkan. Wala yakdhibuhu, jangan berdusta. Wala yahqiruhu, jangan menghina yang lainnya. Ini konsekuensi dari sesama saudara itu saling dukung, bukan saling hasad. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Kemudian Nabi SAW menunjuk kepada dadanya itu 3 kali. Bihasbi mri'in minasyar, cukup seorang itu dikatakan syar berdosa. Ayakir akhahul muslim, dia rendahkan, dia remehkan saudara muslim yang lainnya. Qulul muslimi ala muslimi haramun, setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram untuk diinjak. Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Berarti darah seorang harus dijaga, hartanya itu harus dijaga, kehormatannya itu harus dijaga. Dan para ulama itu katakan umdatul ahkam, pokok hukum itu dengan menjaga 5 hal. Dan dalam syariat Islam itu, kita itu lihat syariat-syariat kita itu diperintahkan untuk jalani atau kita tinggalkan karena untuk jaga 5 hal ini. 3 tadi sudah disebutkan dalam hadis ini. Apa 5 hal tadi? Yang pertama, syariat kita itu untuk jaga agama kita. Yang kedua, syariat kita itu untuk menjaga jiwa atau diri kita. Terus yang ketiga, syariat kita untuk menjaga darah. Terus yang keempat, untuk menjaga harta. Terus yang kelima, untuk menjaga kehormatan. Nah, itu tadi ada yang satu yang kurang. Tadi menjaga apa saya tadi? Ah, berarti tadi digabungkan antara jiwa dengan darah itu jadi satu. Pertama, baru 4 ini ya. Satu, jaga agama. Yang kedua, jaga apa? Jiwa dan darah. Jadi satu itu, jiwa atau darah. Terus yang ketiga, jaga harta. Terus yang keempat, jaga kehormatan lah. Terus yang kelima, jaga akal. Menjaga akal. Contoh menjaga agama, menjaga agama, syariat kita melarang kita untuk berbuat syirik. Kita hanya beribadah pada Allah saja, tidak boleh berbuat syirik untuk jaga agama. Kalau enggak terjatuh dalam kekafiran. Yang kedua, menjaga jiwa atau darah kan? Nah, berarti tidak boleh membunuh orang lain. Di masa dulu itu, anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup di masa jahiliyah. Karena mereka gak mau memiliki anak perempuan. Karena anak perempuan itu tidak membawa garis keturunan. Apalagi kalau dulu anak-anak perempuan itu sampai dizulimi tidak mendapatkan harta waris. Terus yang ketiga, menjaga apa Bu? Menjaga harta. Maka pakai barang orang lain, minta izin dulu. Dia titip barang, barang itu dijaga. Dia titip untuk putar modal, benar-benar amanah. Ini semua tuh jaga harta orang. Terus yang keempat, menjaga apa? Kehormatan. Gak boleh gibain orang. Kaitannya dengan keluarga, biru walidain, berbakti pada orang tua, itu jaga kehormatan orang tua. Silaturahim, itu jaga kehormatan keluarga besar. Itu semua menjaga kehormatan tuh. Kemudian terakhir, menjaga apa? Akal. Maka ada makanan-makanan, minuman tertentu yang dapat merusak akal seseorang. Itu dilarang dalam syariat kita. Seperti khamar. Khamar itu merusak kesadaran. Narkoba. Narkoba juga efeknya luar biasa. Itu untuk jaga akal. Ya, itu untuk menjaga akal. Di antaranya lagi para ulama sebut menjaga akal itu bentuknya ya bertanya, itu padahal yang manfaat saja. Berbicara itu juga padahal yang manfaat saja. Itu untuk jaga akalnya. Sehingga tidak terjerumus pada hal yang sia-sia. Termasuk ibu-ibu pada pagi hari ini itu belajar, itu untuk jaga akal juga, otaknya kerja, Bu. Walaupun sekarang gak sekolah, Bu, otaknya dipakai. Daripada nganggur, Bu, dipakai mikir terus. Iya kan? Mikir nih, otaknya jalan, Bu. Kan gak kuliah lagi. Ustaz, saya gak sekolah lagi. Iya, biar otaknya kepake, ngaji, Bu. Pakai untuk berpikir, pakai untuk mengasah, pakai untuk mikir yang baik-baik, pakai untuk mikir yang manfaat. Nah, itu syariat kita menjaga lima hal tadi. Lalu yang terakhir kita lihat empat keadaan hasad. Pertama, ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasad. Ia berbuat melampaui batas dengan perkataan ataupun perbuatan. Berarti sini ada tindakan. Dia tidak hanya enggak senang saja pada orang, tapi ada aksi di situ. Dengan perkataan gibain orang, ngomongin orang yang enggak benar, fitnah. Atau dari perbuatan, bisa jadi gibah dalam bentuk lirikan saja menunjukkan enggak senang. Tuh ibu itu tuh. Pakai kedipan mata aja bisa, Bu. Ini namanya hasad yang tercelah karena hilangnya nikmat tadi, menginginkan orang lain nikmatnya hilang, diteruskan dengan aksi. Beda tadi yang saya sebut, dia diamkan saja itu. Dia tahan itu, beda, Bu. Terus yang kedua, ada yang hasad pada orang lain tetapi ia tidak menjalankan konsekuensi dari hasad tersebut. Ya, ini tadi saya sebut, dia diamkan, dia tahan, dia tidak luapkan, tidak muncul dalam perkataan, tidak muncul dalam aksi perbuatannya. di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatannya. Al-Hasan Al-Basri katakan bahwa hal ini tidak berdosa. Maka ditahan saja. Kalau enggak senang, diam-diam aja sudah. Terus yang ketiga, ada yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Bahkan ia berusaha memperoleh kemuliaan semisal, ia berharap bisa sama dengan yang punya nikmat tersebut. Berarti ingin sama dengan orang lain. Tapi para ulama rinci ada dua. Bisa jadi ini dalam urusan dunia, saya ingin sama dengan dia dalam hal dunia. Dia punya kendaraan, saya juga ingin punya kendaraan seperti itu. Bisa jadi dalam urusan agama, oh dia itu bisa ngaji benar, saya juga bisa ngaji benar harus. Maka rinciannya jadi dua. Jika kemuliaan yang dimaksud hanyalah urusan dunia, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Contohnya keadaan seorang yang ingin, wah saya ingin kaya seperti Korun. Kalau tambah sifat Korun di sini ya berarti serakah di situ. Serakah pelitnya luar biasa, malah jadi dosa. Ya laitalana misla ma utiya Korun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Namun jika kemuliaan yang dimaksudkan adalah urusan agama, inilah yang disebut ghibtah. Sama dengan orang lain, tapi untuk urusan akhirat, urusan ibadah. Oh ibu itu tuh kalau ngaji itu semangat sekali ya. Ibu itu kalau dia baca Al-Quran, Masya Allah bagus sekali. Nah, saya pingin seperti itu, pingin sama dalam hal agama. Namanya apa tadi? Ghibtah. Cemburu dalam hal kebaikan. Ini bagus atau tidak, Bu? Bagus, berpahala. Maka kalau pingin sama dengan orang lain, sama saja dalam urusan akhirat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis yang menerangkan tentang ghibtah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa misnataini." Tidak boleh hasad, yaitu hasad yang baik yang tadi kita sebut ghibtah, kecuali dalam dua keadaan. Rajul atahallahu malan fa wayunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu hasad pada orang yang Allah berikan kepadanya harta. Hartanya dia pakai untuk jalan kebaikan. Di sini sebut infak. Infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan saja. Infak itu asal kata dari nafkah. Sini gunakan yunfik. Yunfik itu artinya mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jadi cuma jalan baik-baik saja. Kalau dia keluarkan harta untuk beli miras, itu bukan infak, bukan nafkah. Kalau dia pakai untuk berzina, untuk selingkuh, itu bukan infak, bukan nafkah. Saya nafkahi perempuan selingkuhan saya misalnya, itu bukan nafkah, Bu. Itu duit haram yang keluar. Ini enggak boleh diistilahkan itu dengan nafkah, enggak boleh. Nafkah itu mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jadi dia keluarkan fa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia keluarkan untuk berinfak. Ya, pada waktu malam dan waktu siang. Infak di sini yang lebih utama tentu infak kepada siapa duluan, Bu? Siapa duluan, Bu? Diri sendiri dulu. Iya kan? Pribadi dulu. Maka seseorang harus nafkahi dirinya sendiri dulu, kecuali, ada kecualinya, untuk seorang istri dinafkahi oleh suaminya. Itu kaidahnya tadi, Bu. Untuk nafkah itu, nafkah untuk diri sendiri dulu, kecuali siapa? Istri. Istri dinafkahi oleh siapa? Suaminya. Dan catatan dari Profesor Muhammad Az-Zuhaili, beliau sebutkan, suami nanti nanggung nafkah istri walaupun istri punya harta yang banyak, walaupun istri kaya. Catat itu baik-baik. Kemarin saya bahas ini langsung bapak semua pada takut semuanya. Waduh, gagal kami ini berarti. Ya bisa. Walaupun istrinya kaya, istrinya kerja, nafkah tetap ada. Jadi berarti seorang laki-laki kalau dia punya istri, dia nafkahi dirinya plus istrinya. Karena dengan akad dia ambil tuh tanggung jawab dari wali. Jadi kaidah nafkah seperti itu, Bu. Baru nanti mikir untuk furu, untuk anak, mikir untuk orang tua, punya kelebihan lagi, mikir untuk kerabat, bah, baru yang lainnya lagi. Maka kalau pelajari hadis ini gambarannya apa? Bukan sedekah terus keluar. Dahulukan nafkah diri sendiri ya ke orang lain, yaitu keluarga, baru yang lainnya lagi. Itu. Warajul atahallahul qur'ana. Dan ada orang yang Allah anugerahkan kepada dia Al-Quran. Fahuwa yakumu bihi anna al-layli wa anna an-nahar. Dia manfaatkan Al-Quran tadi, dia baca pada malam hari dan pada siang hari. Apalagi kalau diajarkan pada yang lain, maka boleh hasad pada orang seperti itu. Berarti boleh hasad pada orang yang dikaruniakan harta, dia infakkan. Dan juga boleh hasad pada orang yang diberi ilmu. Kita boleh semisal dengan dia, karena itu semisal dalam hal agama. Lalu yang keempat, keadaan hasad yang keempat, wahai ibu. Ini solusi ini di sini. Yang keempat ini solusi. Jika dapati diri hasad, berusaha untuk hapus. Cara hapusnya bagaimana? Berbuat baik pada orang yang kita tidak suka padanya. Saya ulang. Yang keempat ini apa? Hasad atau tidak? Hasad. Tapi berusaha untuk dihapus. Berarti ada enggak senang pada orang lain kan? Tapi berusaha untuk dihapus. Cara hapusnya gimana? Buat baik pada orang yang kita tidak sukai tadi. Di sini dikatakan oleh Ibn Rajab, bisa dengan mendoakan dia. Awalnya enggak senang itu lihat teman bawa kendaraan baru. Ya Allah, mudah-mudahan kendaraannya diberkahi ya Allah. Besok saya bisa dapat tumpangan juga ya Allah. Gitu, Bu. Bukan malah doanya, ya Allah, ini mudah-mudahan hari ini aja, besok itu sudah enggak ada lagi ya Allah. Bukan, Bu. Doakan baik untuk dia. Ia pun menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Berarti dalam hal pembicaraan nih, masya Allah, ibu itu baik sekali. Dia dapat seperti itu, dia orang yang bersyukur, benar loh itu. Ia ganti sifat hasad itu dengan rasa cinta. Ia katakan bahwa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia. Berarti di sini yang empat ini, Bu, kalau nggak senang pada orang lain, rasa hasadnya itu jangan diikuti. Tetapi apa? Dilawan. Lawannya berarti yang bertentangan dengan tadi. Tadi kan gak senang, dia punya sesuatu toh, kasih sesuatu lagi untuk dia. Mbak, ini saya ada kasih kue, ini enak gitu ya. Padahal lagi hasad sebenarnya. Berarti kalau ada yang kirim kue, bisa ada sesuatu itu, Bu. Cara lawannya kayak gitu. Jadi gak senang itu bukan dituruti. Wah, gak senang terus, enggak. Itu penyakit hati, Bu. Hati jadi gak tenang loh. Boleh-boleh jadi ibu itu gak tidur-tidur berapa hari itu cuma gara-gara itu saja itu. Kirim sesuatu kek ke dia. Kasih kue ke, kasih apa kek. Ya. Atau kirim pesan ke dia, doakan dia gitu loh. Ini kan tadi disuruh doakan itu, sebar kebaikannya. Berarti dilawan. Bentuk keempat inilah tingkatan paling tinggi dalam iman, kata Ibnu Rajab. Berarti yang keempat ini apa? Hasadnya dihapus. Yang memilikinya itulah yang memiliki iman yang sempurna. Ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka rajin-rajin beri sesuatu pada orang lain. Gitu ya. Biar enggak apa, Bu? Hasad. Enak, Bu, jadi hidupnya ditenang, Bu. Bukan hasad dituruti terus, diikuti terus, enggak bisa tidur nanti, Bu, stres nanti, Bu. Bisa-bisa dia yang punya sesuatu, ibu yang masuk rumah sakit. Jadi jangan dituruti itu. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Baik, terakhir baru kita bahas tentang sabar.
Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan, semoga jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah lanjutan rezeki, yaitu tentang sabar. Semoga Allah karuniakan kita rezeki yang halal dan Allah karuniakan kita sifat kesabaran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.